Sporta raidījums piespēle.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Esam atkal kopā ar jums, kā jau katru nedēļu šajā laikā. Un pie mikrofoniem arī Kaleža, es Mārtiņš Kļavinieks un kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji! Hokeja pavasaris rit pilnā sparā. Esam noskaidrojuši Latvijas čempionus hokejā. Arī Latvijas izlase aizvadījusi kārtējās, nu jau jāsaka tā, kārtējās divas pārbaudes spēles pret Somijas valsts vienību. Un kāds varbūt teiks, ka mēs mazliet par biežu runājam par hokeju, bet neko darīt, tāds gada laiks par hokeju ir jārunā šajos mēnešos.
Galā aprīlu, maiju, tādā kombinācijā sauc par hokeju pavasari, nu tad mēs arī neatpaliekam un daudz runājam par ledus hokeju. Protams, topā pieskarsimies arī kādam citam notikumam, bet būs arī tur hokejs. Savukārt lielajā intervijā pēc topa ciemos Latvijas čempionu hokejā šī gada. Čempionu vienības Mogo LSPA galvenais treneris Ģerts Ankipāns un vienības kapteins Gins Meija arī būs pie mums ciemos, tas gan pēc topa un tops jau tūliņ pēc mazas atelpas.
Sporta raidījums piespēle.
Sākam nedēļas topu un pirmajā vietā šoreiz ledus hokejs, nepārsteigsim jūs. Kā tu mārs sacīja ievadā, tad divas pārbaudes cīņas Latvijas hokeja izlase aizvadīja pret Somiem. Šajā nedēļā tas iezīmē tādu pārbaudes spēļu cikla ekvatora sasniegšanu, jo 4 no 8 pārbaudes cīņām ir aizvadīts, bet rezultāti nemainās. Ja 3-2 bija pret Austriju, tad tagad savukārt 2-3 pret Somiju abās spēlēs.
Jā, abās spēlēs Latvijas izlase piekāpās Somijas valsts vienībai, ja, bet noteikti piekritīs un arī gribētu domāt, ka klausītāji piekritīs tie, ka šīs spēles skatījās, ka parādītais sniegums uz ledus kopumā bija pat ļoti atzīstams. Jā, bija kaut kādi kritumi, tīpaši otrajā mačā, kad Somi būtībā nepilnu 5 minūšu laikā sakārtoja spēle, tīpaši viņu aizsargs Olivers Kaski, kurš izcēlās ar hatriku šajā otrajā pārbaudes spēlē, bet kopumā sniegums, ņemot vērā, ka komandā ir daudz gados jauna puiši, kuriem ir neliela pieredze pieaugušo hokejā, vai tāds varbūt pat vispār nav, nav slikti. Somi neatbrauca gluži ar kreiso sastāvu uz Rīgu, ar pietiekami labu komandu viņi jau ieradās.
Savukārt Latvijas izlases nometnē pat dažām labam pieredzējušiem spēlētājiem pievienojas, bet ļoti maz nāk klāt, un kādēļ tā? Tāpēc, ka liela daļa vēl ir aizņemta savos klubos, spēlē cīnās par tituliem Eiropā, un Ziemeļamerikā vēl sezona Nacionālajā hokeja līgā nav noslēgusies, tā kā tur arī latvieši jāgaida, kāds tad būs viņu gala iznākums gan čempionātos Eiropā, gan arī Ziemeļamerikā, bet pat dažām labam pieredzējušiem nāk klāt. Freibergs no pirmdienas sāk trenēties ar komandu, aizvadīja 3 treniņus un kāp uz ledus uzreiz pirmajā mačā pret Somiju. Oskars Batņevu pret Austriju spēlēja otrajā mačā, bet arī, protams, pilnvērtīgi to darīja šajās abās spēlēs pret Somiju. Tiesa gan savainojumu guva otrajā mačā, diemžēl, cerams, ka nepārāk nopietnu. Nu, vispār Lazareti diezgan krietni papildinājās šajās divās spēlēs pret Somiju. 6 spēlētāji guva dažādu raksturu un arī smaguma traumas.
Jā, un tas ir daudz, tas ir tiešām daudz šajā treniņu nometnes brīdī. Tas nozīmē, ka spēlētāji kaut ko viņi nevar darīt ar pilnu atdevi, vai tie būtu fiziskie treniņi, vai tie būtu treniņi uz ledus, bet ir kādas problēmas. Un, nu, kā treneri sāka, piemēram, Oskaram Batņam, kā nopratu no intervijas televīzijā, tad viņam viss ir vairāk vai mazāk kārtībā. Nu, tāds sīkums, ja tā nebūtu pārbaudes spēle, bet oficiāls mačs, un ja ļoti vajadzētu viņš spēlētu. Nu jā, ja Latvijas izlases pārbaudes spēle traumu dēļ nevar izlikt pilnas 4 maiņas, nu, neizskatās labi. Es, protams, piekrītu tam, ko Harijs Vitoliņš šeit teica intervijā pirms pāris nedēļām, ka viņš grib treniņos, lai ir 4, nu, maksimums 5 pilnas maiņas. Treniņi ir intensīvāki, spēlētāji biežāk iesaistās vingrinājumos, vairāk paspēj izdarīt. Es tam pilnībā piekrītu un šo tēzi atbalstu, bet, nu jā, šobrīd Lazareti izskatās diezgan traki.
Labā ziņa tā, ka jaunie, centīgie, varbūt dažreiz pat karstasinīgie spēlētāji, tie, kuri tikko pārsnieguši 20 gadus lieks, tie cīnās ļoti sparīgi un arī sevi kvalitatīvi parāda. Tie paši, ko uzteicām jau pagājušajā nedēļā, Fēliks Gavars, Martins Laviņš, Kristaps Krastiņš, tāpat arī tas pats Roberts Kaļķis ļoti labi sev aizsardzībā parādīja, spēlēs pret Somiem, vārtus guva. Haralds Egli, kurš vairs nav pēc gadiem jaunais.
Bet... Haralds Egli ir mans vienaudzis, kas tur vairs jaunais.
Jā, bet izlasē nav pieredzējis un turklāt divus vārtus abus pret Somiem guva otrajā mačā. Nu, diemžēl spēlēja ar pretsāpu līdzekļu palīdzību, bet nu, cerams, ka izārstēs to traumu, kas viņam ir un varēs arī pilnvērtīgi piedalīties cīņā par vietu pasaules čempionāta sastāvā vēlāk. Bet nu, kas tagad? Tagad neliela pauze, jo aprīļa beigās divas pārbaudes spēles pret Šveici izbraukumā. Nu, un tagad ir nedēļa laika, lai saprastu, kādu tagad atsījāt, neatsījāt. Un droši vien, ka šobrīd nē, jo vienkārši nav to ķermeņa tik daudz uz ledus, lai kādu atsījāt.
Būt labā ziņa šajā visā, ja tā sudraba maliņa mākonim ir tāda, ka šīs traumas nav ļoti nopietnas. Nu, mums nav jārunā par to, ka vismaz pagaidām nav jārunā par to, ka kāds spēlētājs traumas dēļ būtu jāatskaita no nometnes, jo šis hokejs gluži vienkārši nevar turpināt un nebūs gatavs līdz čempionātam. Par to mēs vismaz pagaidām nerunājam, un tas ir labi šajā situācijā.
Jā, nu, tie nav lūzumi, muskuļu plīsumi, cīpslu vai saišu plīsumi.
Ir vairāk sasitumi, varbūt kaut kas pamežģīts, bet nu, katrā ziņā lietas, kas ir izārstējamas salīdzinoši īsā laikā. Tas, ko minēju par jaunajiem spēlētājiem, vēl gribēju paturpināt šo, jo pēc otrās spēles atrunājos ar Alfu Freibergu, vienu no pieredzējušākajiem spēlētājiem tieši šā brīža sastāvā, un viņš arī uzslavēja jaunos spēlētājus par azartu, bet viens ir azarts skriet sisties, bet šie puiši izskatās tiešām arī kvalitatīvi laukumā un netaisa latviski sakot dziepes.
Jā, nu Ralfs ir viskompetentākais, kuram vaicāt tieši no šī izlases sastāv, jo viņš ar viņiem vasarā kopā trenējās pie Rodrigo Laviņu un Aleksandra Ņiževija, arī Mārtiņu un Viļņu Klučiem. Līdz ar to, nu tā bāze sezonai esot ielikt ļoti labi, tā vismaz Ralfs iepriekš teica, viņš esot jūties ārkārtīgi labi fiziski šajā sezonā, nu, jo projām tā jūtas, starp citu arī Uvis Balīns, kas ar viņiem kopā trenējās vasarā un paskat, kur viņš ir nonācis.
Tā ir laba kompānija, protams, kurā strādāt ar šādiem pieredzējušiem un pietiekami meistarīgiem spēlētājiem, un kā pats Ralfs Freibergs arī teica, tad otrajā spēlē viņš ir jūties daudz labāk nekā pirmajā. Tātad.
Jā, nu kas rezervē vēl, nu tādā rezervē, kas varētu nākt klāt mačos pret Šveici, ir Rihards Bukards trenējis, bet zilā treniņa kreklā tas nozīmē bez kontakta.
Tas nozīmē, ka pret viņu nevar izdarīt spēka paņēmienus.
Jā, viņam 9. martā veica apendicīta operāciju, nu principā no izslēgšanas spēļu beigām Čehijā uzreiz uz operāciju galda gulās. Nu, tagad tātad mēnesis jau pagājis un viss ir kārtībā, sadzīs labi, vēl nedaudz uzmanības un tad jau varēs arī spēļu režīmā noteikti arī Rihards iesaistīties.
Jā, nu Latvijas izlasē, protams, ir vēl papildinājumi klubos, kas vēl ir aizņemti. Mēs ar kolēģiem arī apspriedām, ka laikam rats ir tas gads, kad ir tik daudz latviešu hokejistu, kuri šajā brīdī vēl turpina sezonu klubos.
Vispār rats ir gads, kad vairāk par vienu cīnās par titulu kaut kur Eiropā.
Jā, Nacionālā hokeja līga tas ir mazliet atsevišķs stāsts, tāpēc ka viņiem regulārā sezona gluži vienkārši ir garāka. Eiropā sezona, protams, beidzas ātrāk. Nu, mēs varam runāt par to, ka viens Eiropas čempions noteikti būs, jo mēs varam runāt par Šveices hokeja čempionātu, Rudolfs Balcers un Cīrihas Lions pret Ronaldu Ķēniņu un Lozānas komandu finālā.
Jā, un Rodrigo Abols Zviedrijā kopā ar Engelholms Rogli ir sasniedzis finālu ārkārtīgi augstu, pārliecības vilni ir noķēruši šī komanda. Tikai 9. vieta regulārajā sezonā tur knapi tika izslēgšanas cīņās un paskat 13 uzvaras pēc kārtas, neviens zaudējums izslēgšanas mačos un viņi ir bijuši iedzinējos daudzās spēlēs, tik tiešām ar vairāk vārtu pārsvaru pretiniekiem, bet alaži atspēlējušies, uzvarējuši vai nu pamatlaikā vai papildlaikā un te nu viņi ir finālā un, protams, ka tas ir jādaudzina un nav jau viņš vienīgais. Vēl arī Kristaps Gudļevskis ar Bremerhafens Fishtown Pingvīns, kur vārtsargu treneris ir Edgars Lūsiņš, arī cīnīsies par Vācijas čempionu titulu. Kāds kauss vai medaļa noteikti ceļos uz Latviju? Varbūt vairāk par vienu. Jā, un vēl viena laba ziņa, kas izskanēja preses konferencē pirms pirmā mača pret Somiju, ko Harijs Vitoņš sacīja, viņam uzdeva jautājumu par Elmers Ļīkinu, Zemgu Girgensonu, un viņš par Elvi teica, ka Protams, Elvis, kā zinām, nespēlē jau ilgāku laiku traumas dēļ, bet tas, ko Harijs Vitoņš teica, ka Elvis ir sacījis, ka visu viņam esot vairāk vai mazāk kārtībā, tikai jāgaida tā saucamā pēdējā sezonas sapulces pēc regulārā čempionāta pēdējās cīņas, un tad viņš lido uz Latviju.
Jā, jo tomēr NHL viņš šobrīd pieteikumā netiek iekļauts, nu, jautājums vai tiešām ar veselību vēl ir kaut kas, un Kolumbusa nevēlas
līdz galam. Jā, cim nav tā.
Nu, kaut kas jau tur ir, vai arī Kolumbusa vienkārši, kāda jēga mums pat ir labāk zaudēt, nav vērts likt mūsu labāko nominālu, labāko vārtsargu. Kaut ko vēl riskēt, mums viņš vai nu ir jāizmaina vasarā, vai beigās vēl ir nākamā sezona, mums vajag, lai viņš ir vesels.
Bet gaidām, protams, pievienojamies arvien lielāku un lielāku kandidātu pulku Latvijas hokeja izlases treniņu nometnēji kolēģis. Dažs labs bija saskaitījis, ka tur tai sarakstā pat kā 20 spēlētāji varētu būt, kur varētu pievienoties Ziemeļamerika, Eiropa kopā saliekot. Nu, nezinu, vai tik daudz, bet noteikti vairāk nekā 10 ir. Dodamies pie otrās, šoreiz mums tikai divas pieturvietas, bet tādas drusku plašākas nedēļas topā, bet otrā būs par sporta politiku. Un Latvijas olimpiskajā komitejā peripētijas turpinās, un Latvijas sporta vidē arī federācijas, olimpiskā komiteja, Latvijas sporta federācija padome, visā šajā kompānijā tāds katliņš pietiekam liels turpina burbuļot, un 21 Latvijas olimpiskās komitejas biedrs pieprasīs priekšlaicīgas prezidenta vēlēšanas.
Jā, līdz šim LOK prezidenta vēlēšanas, un ne tikai prezidenta vēlēšanas, tur arī ir izpildu komitejas vēlēšanas, un principā tiek ievēlēta visa olimpiskās komitejas vadība no jauna. Līdz šim tās bija plānotas septembrī, un šobrīd prasība ir to izdarīt līdz 7. jūnijam, bet nu jebkurā gadījumā to izdarīt līdz Parīzes olimpiskajām spēlēm, jo nu, argumenti ir dažādi. 21 biedrs, 21 federācija, lielākā daļa no tām ir uzskatāmas par tā saucamajām mazajām federācijām, taču vienalga, vai tu esi liels vai mazs, tu esi biedrs, un
katram
visi biedri
balss,
ir vienādi. Jā. Tieši tā, visi biedri ir vienādi, katram ir vienlīdz svarīga šī balss, un nu, ja mēs tā skatāmies, tad tā ir vairāk kā puse.
Jā, nu, redzamākie, protams, Latvijas bobsleja skeletona federācija, nu, tur vēl bija tādi arī, protams, ka labi zināmi sportveidu pārstāvi, kā palabo man, ja kļūdos, Latvijas galva tenisa federācija, Latvijas judo federācija.
Latvijas beisbola un softbola federācija.
Arī tādi, jā, jā, par ko varbūt daži tiešām no malas smīna, bet kā jau mēs sacījām, katram ir viena balss, viss ir vienlīdzīgi, nav kāds svarīgāks tikai tāpēc, ka lielāks, bet nu, tas kaut kādā mērā parāda, ka tie, acimredzot, mazākie ir neapmierināti ar šī brīža olimpiskās komitejas vadība, bet, piemēram, futbola federācija, basketbola federācija, tāpat mūsu daudzinātā hokeja federācija, no komandas sporta spēlēm lielākās, vieglatlētikas savienība, nu tām, acimredzot, šobrīd viss ir apmierinoši.
Tāda ir šī situācija izveidojusies, tā ir demokrātija, un, protams, arī olimpiskā komiteja to respektē, un lēmums par to, vai rīkot ātrāk, vai tomēr nerīkot ātrāk, un rīkot tātad pēc Parīzes olimpiskajām spēlēm, vai tomēr pirms, tas tiks pieņemts jau trešdien.
Jā, gaidam šo lēmumu, bet šis pieprasījums no 21 loka biedra savukārt izsauc tādu uguni pakulās citā virzienā, jo atklāt sāk runāt Latvijas olimpiskās komitejas pašreizējais vadītājs Jānis Buks, pateica skaļi publiski Latvijas televīzijā to, ko nu, mēs kā sporta žurnālisti un arī daudzi sporta vides dalībnieki runāja aizkulisēs jau ilgi un zināja par to, ka ir viens ierēdnis izglītības un zinātnes ministrijā, kurš ir diezgan kaujinieciski noskaņots pret sportu kā nozari.
Tādas runas aizkulisēs ir, un jāsaka, ka mēs arī esam mēģinājuši aicināt cilvēkus runāt par šo tēmu, būt atklātiem un stāstīt par šīm lietām.
Nu, diemžēl nesekmīgi.
Diemžēl nesekmīgi, jā, bet ir tā saucamais pelēkais kardināls, ja cilvēks, kurš varbūt paliek kaut kur ēnās, bet tas ir tas, kurš rausa tos striķīšus.
Jā, nu, sauksim vārdā, Raivis Bergs, varat atrast arī IZM mājaslapā viņu.
Jā, Jānis Buks tā, to arī publiski pateica intervijā, pieminot arī vairākas situācijas, kur ir bijušas norādes no tieši šī konkrētā cilvēka par to, kas būtu jādara, un tas kaut kādā mērā ir klasificējams kā politiskais spiediens, kas atkal neiet kopā ar olimpisko hartu, kas paredz, ka Nacionālās olimpiskās komitejas, ikviena olimpiskā komiteja pasaulē, ir politiski neitrāla organizācija, un tās nav pakļautas nekādām politiskām peripētijām
un arī spiedienam. Nedrīkst pakļauties spiedienam, bet ja ir tā kā Jānis Buks stāsta, ka viņš ir nu, izdarījis tos lēmumus, ko no viņa pieprasīja šis konkrētais cilvēks, tad tā savukārt tas ir olimpiskās hartas pārkāpums no viņa puses.
Un tas savukārt var nozīmēt, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja potenciāli var lemt par Latvijas olimpiskās komitejas atzīšanas pārtraukšanu, apturēšanu, un tas jau nozīmē, ka Latvija nevar startēt olimpiskajās spēlēs, vai tā būtu Parīze, Milāna vai vēl tālāk.
Jā, nu, tas, protams, ir galējais scenārijs un diezin vai piepildīsies, bet tas, kā šī situācija izskatās cilvēkiem no malas, kur nav iesaistīti, nu, diezgan dīvaini un, teiksim tā, nu, absurdi, ja viens cilvēks var bīdīt kauliņus kā vēls, tikai tāpēc, ka viņš ienīst sportu.
Jā, nu arī tas, ko Olimpiskās komitejas prezidents teica, daudzas no šīm lietām mēs jau kaut kur bijām dzirdējuši. Tāds cilvēks to teica, federāciju vadītāji, vēl kaut kas, bet tas viss notika pie izslēgtiem mikrofoniem un, diemžēl, nu, varbūt tā ir mūsu vaina, ka mēs nespējām viņus pārliecināt, pasaki šīs lietas dzīvē, bet...
Jā, nu arī pie mums, nākot uz interviju, dažādi sportvides pārstāvi sacījuši. Lūk, šis cilvēks teica man atklātā tekstā to un to, ka es tur, teiksim tā, seksuāli izmantošu sportu nozari,
noliekot visus ceļiem.
Jā, nu, tas tā maigi sakot.
Nu, atceramies, pirms nepilnu mēnešu šeit pat bija Jānis Buks un Mārtiņš Lasdauskis runājām par LOK un Sporta federāciju padomes reorganizāciju, kas, kā redzējām, beigās nematerializējās nekā. Bet arī nākot, mēs varam pastāstīt, kādas aizkulisēs nedaudz notika. Nākot šeit uz vienu no radio studijām, Jānis Buks tikai radio gaiteņos godīgi un atklātā tekstā visu pateica, un mēs tagad neatkārtosim un necitēsim tieši, ko Jānis Buks teica, jo tad mums būtu jālieto tā saucamie pīkstuļi, jo tā ir necenzēta leksika. Jā, bet tāpēc mēs to nedarīsim, bet tur viss tika pateikts, kā ir.
Mēs skatām uz komiku tā, jo nu, tomēr ministrijai būtu jāstrādā, lai sports attīstītos, nevis kaut kādu tādu, nu nezinu, personīgās nepatikas dēļ bremzēt kaut ko vai...
Kādam kaut ko ieriept un kaut ko izdarīt ļaunprātīgi vai vēl kaut ko. Un starp citu arī pēc šī materiāla izskanēšanas Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma arī vairāki... politiķi, bijušie politiķi, esošie, varbūt tādi politiķi, kas ir pagājuši malā šobrīd no lielā skatūs, arī starp citu bijušie ministri, arī izteicās par šo te gadījumu, nu, zināmā mērā, nevis zināmā mērā, bet vienkārši faktiski apstiprinot to pašu, ko saka Olimpiskās komitejas vadītājs.
Jā, un es domāju, nu, tas parastais žurnālistikas princips, ja to tev apstiprina vismaz divi neoficiāli, neatkarīgi un savstarpēji nesaistīti avoti,
tad, bet, ja to tam publiski, ir pamats. Ja to publiski pasaka vairāki politiķi, bijušie esošie, un to ir teikuši nu, ne tikai divi, bet kādi 12 dažādi avoti, nu, tad jā, kaut, kād, kaut kāds pamats tam ir.
Tas nav ar pirkstu mākoņos rakstīts, tiešām tas ir kaut kur bijis, acīm redzot, un izskanējis. Mēs, protams, pilnībā neapgalvojam, ka tā ir, bet tas, ko mēs savā žurnālistu karjerā esam pieredzējuši, tad izskatās, ka nu, tur ir diezgan daudz pierādījumu tam, ka tā tik tiešām varētu būt, un nu, tā diezgan lielā mērā ir patiesība. Nu, kaut vai secinājums tāds, paskatieties vai klausieties, vai šis cilvēks kaut kur kaut kā šo ir komentējis. Tikai tādā mazā rakstiskā tekstā šajā panorāmas sižetā un nekur citur. Ļoti klusu slēpjās un sev prožektoru gaismu virsū nespīdīja.
Tā jau ir tā pelēkā kardināla būtība. Palikt kaut kur ēnām, būt neredzamam, bet raustīt striķīšus.
Jā, nu, protams, ka es labprāt aicinātu arī ministri Andu Čakšu no Jaunās vienotības ieturēt tādu stingrāku mugurkaulu, ja ir kādas pazīmes par to, ka viņas komandā ir sportam nelojāli cilvēki, nu, varbūt veikt kādas izmaiņas, jo galu galā sporta departamenta vadībā tās izmaiņas tiek veiktas diezgan bieži.
Jā, nu, galu galā ministri, protams, arī pati izvēlas savus padomniekus, un šis konkrētais cilvēks Raivis Bergs, viņš nav padomnieks sporta jautājumos, viņš ir padomnieks politikas jautājumos attiecīgi. Viņam vispār nebūtu nekādas daļas pēc idejas par to, kas un kā notiek sportā, bet redzam, ka tā tas gluži nav.
Cerams, ka kaut kas mainīsies un vējš iepūtīs burās no pareizā virziena. Savukārt mēs ar šādu cerību liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un toņo saruna ar Latvijas čempioniem hokejā Girtu Ankipānu un Gintu Meiju.
Sporta raidījums piespēlē.
Studijā Mārtiņš Kļavnieks un Mārs Bergs, un skaidrs, ka par ko gan vēl mēs hokeju pavasarī varētu runāt, ja ne par ledus hokeju, un šis raidījums būs tieši par šo sporta veidu.
Protams, mums ir daudz labi iemesli runāt šobrīd par hokeju, pirmkārt nacionālā izlase turpina savu treniņu nometni, un šonedēļ ir aizvadījis arī vēl divas pārbaudes spēles, un tāpat ir noslēdzies arī Latvijas čempionāts hokejā, un ir kronāti jaunie Latvijas čempioni, 2024. gada čempioni, tā ir Mogo LSPA komanda, un Mārtiņ šodien mums ir divi viesi no šīs komandas.
Jā, galvenais treneris Ģirds Ankipāns, sveiks Ģird.
Jā, labdien.
Un komandas kapteins Gīns Mējs, sveiks Gīnt.
Labdien.
Kungi, kauss ir izcīnīts, vai tas nozīmē, ka svinības jau ir aiz muguras, vēl gaidāmas, jo cik esmu dzirdējis aizkulisēs tās runas dažādas, ka nemaz nekādas īpašās lielās svinības nebija, tikai pēc kausa izcīnīšanas tur tāds mazs pasākums, pasēdēšana, vai kaut kas ir gaidāms vēl nopietnāks?
Lielais sezonas noslēguma pasākums savu galus.
Jā, nu mēs pēc spēles ar spēlētājiem un apkalpojušo personālu aizgājām, teiksim, tā pasēdēt mazliet atzīmējām, bet nekas tiešām nekas grandios, nekas īpašs, bet nu tālāk plānojās noteikti kopīgs vakariņš ar visiem treneriem, komandas vadību un pagaidām pamierīgo.
Tas liels pasākums laikam jau nemaz nevar ieplānot, nu tādā fināla sērijā, kas iet līdz četrām uzvarām, tā var noslēgties četrās spēlēs, bet tikpat labi var beigties arī septiņās spēlēs. Grūti jau ieplānot to pasākumu.
Vēl kurā dienā tas beidzās darba dienā, tad tas sarežģītāk, ja nu, man kā trenerim bez šaubām tas ir nedaudz savādāk. Puikām noteikti prasījās, lai tas būtu sestdien. Man personīgi ir vienalga, un kā Gīns teica, loģiski, ka tie pasākumi ir dažādi, un arī mēs svinam un atzīmējam, un viņi ir gan neformāli, gan vienkāršāki, un tāds īstāks vakariņš mums kopā komandas pasēdēšana būs nākošu ceturtdien.
Jums katram individuāli, Gint, tev fiziskais, morālais nogrums lielāks pēc fināla sērijas, kā tu šobrīd jūties?
Zini, īstenībā es ļoti, jūtos ļoti labi. Nu, tāds fiziskais nogrums varbūt bija ar katru spēli varbūt mazliet uzkrājās, bet tagad vispār daudz runāja arī par mūsu fizisko sagatavotību, kad zemgalē viņi varētu būt labāk, bet nu, spēlēs es jūtu, ka pat mēs esam labāk sagatavoti. Ģirds mums bija sagatavojis kārtīgi un es tiešām jūtos finālā labi. Un morālais nogrums, nu, īsti nebija. Tā varēja just to atmosfēru, kad visiem gribās, visi ir nobrieduši un visi grib vinēt, un beigās arī mēs bijām gatavi.
Ģird tev kā trenerim, tu pats arī intervijās neesi slēpis, ka kāda jēga piedalīties, ja mērķis nav uzvarēt to čempionātu, un tu ļoti vēlējies šo čempionātu uzvarēt.
Nu, jā, mērķim, protams, jābūt vienam uzvarēt, un arī katrā spēlē, un arī čempionātā. Protams, kad mūsu spēles ar Zemgali ir principiāls, gan tāpēc, kad mēs ar Artu esam bijuši uz vienu soliņu, gan tāpēc, ka tās ir, nu, laikam šī brīdī, teiksim, galvenās konkurējušās komandas Latvijā, ja, un protams, ka es biju priecīgs, ka mēs vinējam. Bija pēc pagājušā gada fināla, godīgi teikšu, no tā nepatīkama sajūta, kad mēs ne līdz galam padarījām savu darbu. Ne visi hokejisti noticēja, varbūt tam, ka mēs varam paņemt Zemgali, kura to brīdi bija it kā stiprākā, teiksim, spēlējot Somijā. Nu, viņiem tā bija priekšrocība, bet es nedomāju, ka tā atšķirība starp mums un viņiem pagājušā bija tik liela. Jā, šogad nedaudz izlīdzinoties fiziskajai, varbūt, sagatavotībai. Teikšu tā, varbūt tā fiziskā sagatavotība bija, teiksim, otrā plānā, cik to darbu darot. Mēs nobriedām kā kolektīvs uzvarēt šās spēles, un ja skatās tam spēlēm atsevišķi, un mēs vienkārši mentāli stiprāk bijām, un varēja redzēt, ka nogurums ir abās komandās, un traumas iet un iet, bet divi cīņas uzvaram mēs, un pie atlikušām ripām esam mēs pirmie, un es nedomāju, ka tā ir varbūt tā fizika, tas bija vienkārši vairāk galvās, mēs vienkārši ļoti vēlējāmies.
Jā, jūs esat gados pieredzējušā komanda, vairāk pieredzējuši hokejisti, nu trešā spēle laikam salauz to sēriju jums par labu, kad izdevās īsā laikā tos divus golus iemest, un tad tā sērija aizgāja jums jau tālāk labvēlīgi.
Nu, tas spēles bija diezgan līdzīgas, jā, bet varēja just, kad mēs uzspēdām savu spēli, tad gājām aktīvi virsū un nedavām viņiem elpot. Varēja just, ka nu, mēs esam labāki. Ja mēs bišķīt paši nosēdāmies, tad viņiem bija tie momenti un iespējas, bet tā es jūtu, kad pēc uz ledes, kad ja mēs ejam virsū un nedonam laiku, viņam vispār nav varianti.
Klau, ģirt par to fizisko sagatavotību un arī vispār gatavošanos fināla sērijai, nu tu jau pirms fināla sērijas publiski arī preses konferencē sacīja, nu, ka nu, izteica tādu tēzi, nu, ka varbūt vajadzētu vairāk tieši tam koncentrēties un ieguldīt tagad to darbu, lai būtu tas pozitīvais rezultāts pēc tam, bet tu nevari pieprasīt, lai kāds neiet uz darbu, neiet uz skolu. Kas tad bija tas, ko jūs darījāt un tajās iespēju robežās, kā tad jūs gatavojāties fināla sērijai? Bez tās riepu vilkšanas, kas vēl notika?
Nu jā, tas riepu vilkšana, tas tāds mīts, liels riepu vilkšana, tas ir spēka treniņš uz ledus, tā kā mēs apvienojam. Visu vienā, ja, un tajā konferencē, kur tu pieminēji, es arī teicu tādu frāzi, kā teikumu, kā es jūtu, ka komanda šogad ir gatava ziedot kaut ko, lai vinētu, un tas, laikam, bija tas galvenais, jo atrada, kur pabīdīt to darbu, atrada kādu stundu, varbūt neaiziet, lai sasniegtu un pacelt šo kausu cilvēku, atrada sevī rezervu kaut kā kompensēt to ikdienu kaut kādā citā brīdī, bet būt treniņā, un izdarīt visu šīs lietas. Tas bija svarīgi.
Nu, es gribētu piebilst, tu jau nevar vienā nedēļā vai divās vai mēnesī tu pavilkt riepas un tu būs gatavs finālam. Tas jau darbs notiek visu gadu, visu sezonu.
Bet kapteinim droši arī jāpiestrādā pie tā komandas gara, lai visi būtu gatavi to darīt, ziedoties, nečīkstēt, kā tagad izskanēja arī par izlasi.
Ja visi redz, ka es to daru, un pārējie veci, kas tur vēl ir Krišāns un Elis, visi dara, nu, tad arī jaunie to dara.
Tu esi tāds kapteins, kurš ar piemēru nevis ar vārdiem vairāk?
Es gribētu teikt, ka jā, man īpaši nepatīk daudz runāt.
Kurš jums komandā ir tas vokālais līderis?
Kurš runā, kurš aizvieto tevi
šajā aspektā? Tas pats ziema, Elvis daudz runā.
Es nedēļu tā, nu Gints ir daudz jauniem dot padomus, un dažreiz arī mēs esam Gintu un Krišāni bijuši arī augstākā līmenī spēlējuši, un dažreiz mēs varbūt kaut kur pa daudz gribam par komandas vai partneriem, un es domāju, ka viņi daudz iegūst, kad viņiem šāda spēlētāja ir blakus, un viss cieni Krišānam, Redlikam, Gintam, kad viņi tiešām savus treniņus ar piedalījās un darbojās, un līdz ar to nedeva atlaides kādam citam pateikt, nē, es šodien nedarīšu, nebūšu, negribu vai sāp vai nesāp. Nu, tie visi paši automātiski atbira.
Jā, jo tā gradācija, ja mēs tā paskatāmies uz jūsu sastāvu, nu, Krišāns Rēdliks, pieredzējušākais līgas spēlētājs 43 gadu vecumā, tanī pat laikā jūsu sastāvā šo sezonu bija arī Olivers Mūrnieks, kuram ir tikai 15, nu, un tad tā pieredzes apmaiņa, tur acīm redzot, ir tāda pietiekami milzīga. Tomēr vairāk nekā paudzes starpība ir starp šiem spēlētājiem.
Galu galā Linards Feldbergs, finālsērijas vērtīgākais spēlētājs, vārdsargs arī 18 gadu tikai.
Nu, jā, šeit, lai tāds spēlētājs iespēlētu, Gintam, laikam, nav tas pirmais bērns, varētu tā teikt, viņš ir agrāk jau iespēlēts kopā ar Nemo, laikos mums bija Ģēģers un Bērziņš. Lai šāds jauns spēlētājs iespēlētu, tev jābūt blakus ir stipram fiziski gan mentāli spēlētājiem, kur uz laukumu tu esi droši kā treneris, ka tur nekas nenotiks ar to puiku bērnu, šī brīdī mēs runājam, ja.
Nu, par Oliveru runājot, ja.
Jā, un, nu, man jāzina, ka viņš mazāk laika pavadīs pie bortiem, un tur cīņas un pretnieks respektēs ar to, ka viņu laukumā tas ir ļoti svarīgi. Nu, mēs izdarījām maksimumu, es domāju, cik mēs varējām ievirzīt Oliveru hokejā virslīgā. Beigās godīgi teikšu, man palika nedaudz pat baili izšķirošajās spēlēs, kad es, teiksim, tā, kad paņēmu nedaudz nosi, teiksim, jo tur pārāk asas spēles sākās, ne pārāk daudz rūpības, un jā, es būtu slikti jūties, ja kaut kas būtu noticis, jā, bet pēc meistarības šobrīd viņš bija gatavs piedalīties.
Jā, 15 gados spēlēt ar nobriedušiem večiem, protams, tas ir sarežģīti, bet par Oliveru Mūrnieku vispār tiek runāts, ka viņš ir viens no tādiem spožākajiem talantiem Latvijas hokejā pēdējos gados, tur jau tālākā nākotnē tiek runāts par NHL draftu pirmo kārtu un tā tālāk. Kā jūs abi viņu redzat, viņā potenciāls? Nu, 15 gados spēlēt virslīgā, tā kā viņš spēlē, tas jau ir jāvar, bet kā jūs viņu vērtējat?
Protams, viņš jau ir tāds nobrieds salīdzinošs citiem 15 gadīgiem, viņš arī, teiksim, ir fiziski attīstīts, spēcīgs. Nu? Viņš arī mentāli tāds pieaudzis, tikai jāstrādā. Un tas pats Linards ir, man liekas, labi fiziski attīstīts, spēcīgs. Nu? Tas ir ļoti svarīgi hokejā mūsdien.
Un tāpat tās arī ir ar Feldbergu. Ja, nu, Malacis, viņš paņēma to vietu vārtos, un principā tur daudz tikai ar viņu runāts. Un lai mierīgi, un šitais būs tavs darbs, un šāda plus mīnus būs tava metiena, un enerozē, un viss būs labi. Un viss kārtībā, viņš paņēma to lomu un sauga man patīk, ka komanda aizsardzība sauga ar vārdsargu, viņa monolīta, viņa nav dalīta.
Gint, Klau, es gribēju pieskarties arī tev kā spēlētājiem šī mentora loma. Tu pats esi spēlējis daudz un augstā līmenī, tagad pamazām, teiksim, karjerē ejot uz otru pusi, kā tu varbūt iejoties tajā mentora lomā, nododot to savu pieredzi?
Nu, zikā, mūsu komandā es jūtu, ka brīžiem spēlētāji satraucās par to, ka kļūdīsies vai ko, un es centos viņus vairāk tā kā mierināt, lai spēlē drošāk un mierīgi, lai neuztraucās par situācijām, kā arī es dzirdu uzbļauju, viņi tur sabīstās, zikā, ir tīpaši vēl jauni. Mēģināju tā kā vairāk viņus mierināt, lai viņi ir... Spēlē vienkārši pārliecinoši un neko liek nedara. Nu.
Tad ģirds ar to pātagu, soliņa un...
Labais lieties policists.
Jā, apmēram, tās mums sadrīcīt.
Jā, nu, bez šaubām, ka tā ir jābūt kaut kādām robežām un tā lielākā problēma, man liekas, mūsu jauniešu hokeja, tas, kad mēs uz laukuma spēlētāji neizprotam, kas ir vajadzīgs, lai vinātu hokeja spēli. Mēs domājam, ka tās ir kaut kādas, teiksim, individuālas tur prasmes tur, vai vēl kaut kas, bet beigās tie lēmumi uz laukumu, ko tu pieņem un ko tu dari dotajā sekundes simdaļā uz laukumu, kādu tu viņu pieņem, gulties zemrības, negulties, no zemrības mēs pa vārtiem atdot piespēli, izmest ārā, ir daudz, daudz faktoru, tas nav vienkārši ar ripu slīdēt pa laukumu un viss, ja, tā kā.
Mūsdienu hokejā ripu vairs paslīdēt, tā vienkārši arī vairs nevar.
Jā, tad ir, protams, tajā visā mācību procesā ir skaidrs, ka tam spēlētājiem ir jāizprot un jāiziet cauri tam visam bailēm, priekiem un tā tālāk, līdz tas nostājās kaut kādās robežās saprotamās.
Par finālsēriju, tuvojoties tieši finālsērijas iztirzāšanas noslēgumam, jūs domas par, mēs ar Māri, starp citu, iepriekšējā raidījumā mums tāda rubrika nedēļas tops, kur mēs apskatām notikumus, kas tajā nedēļā notikuši. Protams, ka jūs triumfs bija viens no galvenajiem notikumiem, bet mēs pieteikam daudz akmeņu, iemetām arī federācijas dārziņā, jo jūsu piektā spēle sākās pilnīgi vienlaiks ar Latvijas hokeja izlases pārbaudes spēle pret Austriju un skaidrs, ka liela daļa uzmanības tieši izlase atņēma jūsu finālsērijas piektajam mačam, turklāt vēl arī televīzija rādīja to spēli, nevis jūsējo, tā pati televīzija, kas līdz tam rādīja jūsu spēles. Jūs domas par to, tā ir tāda neveiksmīga apstākļu sakratība, nepārdomātība?
Kā ir tā, protams, ka mēs varējām būt elastīgāk, ja man būtu pienākuši un pateikuši pārceļam to spēles.
Tu būtu gatavs?
Protams, jā. Es domāju, ka tāda svarīga notikumi, kāpēc nē, jābūt elastīgi. No otras puses, tā organizācijas puses, kāda ir, es nemāku teikt, ar lādes rezervācijas un tā tālāk, man ir grūti teikt, bet...
Jā, tas pats jau austrieši tie, un viņi varbūt nemaz citos datumos nevar atbraukt.
Iespējams.
Labi, austrieši bīdīgi būtu grūtāk nekā mums, bet es domāju, ka Ginti var nebūt problēmas, teiksim tā, nomainīt to vienu dienu. Nākotnē, es domāju, no tā var mācīties.
Jā, mēs tieši par to arī runājam savā starpā, ka, ja mēs gribam veicināt Latvijas virslīgu kā produktu, kā nopietnu līgu, ap to veicināt interesi, tā nav īsti pieļaujama situācija, ka potenciāli izšķirošā spēle, jo, kā arī izrādījās, tā bija izšķirošā, var redzēt tikai tīmekļa platformā, nevis televīzijā. Lai vai kura televīzija tā būtu, tas pat nav tik svarīgi.
Es piekrītu, jo ja mēs runājam par to spēles līmeni, to mūsu savstarpējo cīņu starp Zemgala un Mogo un Arti, un man mūsu komandas un tās spēles bija ļoti skatāms. Un arī filmētas bija ļoti profesionāli, un tas iepakojums bija tāds labs.
Jā, es piekritīšu ģirtam, es arī es kaut kad paskatījos atkārtojumu, kas bija pa televīziju, un tiešām tas hokejs izskatījās tīri labi. Ir kadreiz arī Dinamo bija tās, kadreiz liekas tā spēle tik lēna, bet...
Šeit
ir cīņa un atdeva pa katru kvadrātmetru, un tā intriga, un tas jau ir stāsts vesels, jā, un nezinu, gan jau, kad...
Un tas laukums tāds, viņš, teiksim, nav liels, un kā man viens pazīstams hokejs tur iepriekš teica, viņš saka, izskatās tāds tā kā AHL, ka viss sitās.
Jā, nu tā arī.
Kārtīga cīņa bija.
Nevienā no hāliem jau nav lielais standarta laukums, vai nevis ir taču ir mazāk?
Nedaudz savādāk. Mums ir visi, izņemot arī Austriju, kur spēlē Latviju, tur ir tāds lielais. Kas ir standarts? Tas nav standarts.
30-60?
Tā ir spēlē pasaules čempionāts tagad, jā?
Joprojām spēlē.
Es nezinu, man tagad man jau nav kā kurā līgā, zini, tas uz tā lielā laukuma hokejs izskatās savādāks. Jā.
Klau, kā vispār notika tava nonākšana šajā komandā? Kā jau Mārtiņš minēja, ilgus gadus bija spēlējis citviet, tagad esi atpakaļ Latvijas čempionātā. Ģirds droši vien piezvanīja, vai kā tas notika?
Mēs ģirds komunicējam visu laiku, bet jā, es gribēju palikt Latvijā, es negribēju nekur braukt vairs projām. Tad ģirds saka, ko nāc pie mans, kur citur iesi, un jā, un tad man vēl bija piedāvājums no brocēniem trenēt jahla komandu, ko es arī daru, un tad es izvēlējos palikt Latvijā un spēlēt mogu.
Savieno darbiņu spēlēšanu Rīgā ar darbiņu brocēnos, tātad cenāt.
Jā, jā.
Tad tev kā tajā dziesmā tikai drusku pārfrāzējot no Rīgas uz brocēniem un no brocēniem atpakaļ. Ja? Kāpēc jā. Tieši brocēni? Tev kaut kāda saistība ar to ir? Vai?
Man, es īstenībā brocēnu hallē biju bijis vienreiz pirms tam, tā kā man saistība vispār nebija nekāda. Ņem čoms nekā.
Labākais no brocēniem. Nākotnes
trenes. Nav no...
Sodnieks, no Ruba tāds labam pilsēt.
Bet ir kaut kāda pusstunda laikam no brocēniem.
No, jā, augustas
nu,
kā var savienot spēlēšanu galvaspilsētā ar trenēšanu brocēnos?
Nu, mums smago hallē ir treniņi no rīta. Es dzīvoju Mārpē no rīta, nekāda satiksme nav, es esmu no rīta diezgan ātri tur. Brocēnos treniņi ir atkal vakarā, un tās spēles brocēnos ir svētdienās. OHL ir trešdienas, sestdienas, tā kā man ļoti labi sanāk apvienot.
Tā ir lielākā daļa, nu, mēs varam pareklamēt, lielākā daļa spēlētājas trenē un arī tiksim, tā nodot savu pieredzi. Labi iedarbība arī, arī es nodarbojos ar bērnu komandu, man ir bērnu komanda Falcon.
Komandu. Starp citu, jūs arī vinnējāt dažas dienas pēc Mago triumfu, jums arī ar junioriem triumfs.
Nu, jauniešiem U14. Jā, Somijā čempionātu mēs vinnējām, kas bija arī nu, tāds labs pasākums, tiksim, tā, un man veiksmīgi ar Jelgavas spēle beidzās. Ja, tiksim, bija 4-1, ja tas nebūtu, ja nebūtu būt
ja ielikt. Ir ielikt,
tu... ielikt, man diemžēl nevarētu piedalīties šajā Final Fourā. Ja.
No, ne, tad... Ģirts arī pirms sērijas teica, klausieties, es nu, skaļi nevaru teikt, bet man vajag vismaz 4-1, jā. Maksimums, ko mēs varam
atrodināt. Tā tas veiksmīgi sakrit, jā, un tas ir labi, kad mēs Gints var nodot savu pieredzi jaunajiem, un galvenais, lai, teiksim, tā, tās prasmes, kāds spēja izmantot, gan vadība, teiksim, brocēnos ir izvilkusi, teiksim, labu kārti, jā, un novērtējis to un saprot, ko viņi dara. Tas pats Krišāns nodot savas zinības savās. Mēs visi nodam savas zinības, tā kā tas ir savas zinības un pieredzi.
Gintis palīdz arī spēlēt kaut kā spēle citādāk redzēt, ka tu esi treneris un joprojām vēl spēlē.
Nu, tu zini, es vispār, kad spēlēju, es jau arī analizēju galvā, kas bija pareizi, kas nepareizi. Nu, tā kā, jā, varbūt, kad es sāku tagad trenēt, es arī redzu mazliet savādāk to visu no treneris kādu punktu, jo iepriekš bija tikai kā spēlētājs un to visu uztvēru kā spēlētājs, bet no treneris kādu punktu ir mazliet savādāk.
Bet tas ārots iet pie sirds, redzi sevi, tu turpinājumu arī, jo tomēr ir cilvēki, kas pamēģina.
Mums, ir, mums ir labs kolektīvs brocēnos, un ir ļoti interesanti, un man patīk tiešām, un ir laba atmosfēra, un tu tiešām prieks strādāt ar viņiem.
Varbūt priekšlaicīgi jautāt, bet nākam sezona arī vēl būs, kā spēlētājs uz ledus?
Es domāju, ka jā.
Es domāju, viņš arī gaidīs tāpat kā Krišāns Reliks savu dēlu.
Jā, viņš man starp citu
prasīja. Cik jau jāgaid vēl?
Viņam no 13 gadu, viņš man teica, tu var 5 gadus pagaidīt, es saku, klausies.
Vienā vecuma, vienā komandā, nu viņiem ir tagad cik 12, jā?
13.
Nu tā, 13. Jā. 13. Ja mēs ņemam Olivera Mūrnieka līmeni, tad tas nav ilgi.
Nu jā, es viņam teicu, saku, tu klausies, Olivera 15 gadu spēlēs, es vairāk pa 2 gadu tev negaidu.
Jā, nu vienīgā problēma ir jā, tad viņam jābūt labam, viņš ir vārdsargs, jā. Tad Felbergu vietā viņš varētu būt, tad viņš varētu būt jaunāk MVP.
Klau, gribējām vēl mazliet arī plašāk pavērtās iekavas uz Latvijas čempionātu kā tādu. Nu, plejvus mēs esam izrunājuši daudz un dikti, bet par regulāro sezonu vēl pieskaroties jūs tātad ar Zemgala pabeidzā dalītā pirmajā vietā. Bet mums bija cik, 3 lietuviešu komandas čempionātā un nekonkurēt spējīgi šīs komandas. Bija mēs gan savā starpā ar Mārtiņu esam par to runājuši, gan ar citiem kolēģiem.
Izņemot vienu, divas trešdaļas sezonas aptuveni, kur varēja.
Jā, kā jūs parādi. Redzat, no lietuviešiem ir nu tāda praktiska jēga, vai arī jūs aizbraucat, sasitat viņus tur 10-1 spēlētāju, uzlabo savu individuālo statistiku un vienkārši ir iztērēt kaudz naudas, īrējot autobusu un braukājot uz Lietuvu.
Nu, manā skatījumā nu, noteikti, kad no tām 3 komandām varētu uztaisīt vienu, es nezinu, kā viņi to var izdarīt, varbūt taisīt kā kaut kādu izlases bāzes klubu vai kā, bet tas jāskatās viņiem, bet nu, noteikti tas čempionāts var būt interesantāks, ja viņiem būtu viena konkurēta spējīga komanda, būtu tie paši igauņi un tad būtu kaut kāds sanāks, laikam, 6 komandas, nu varētu taisīt 6 komandas pa 6 apļa un būtu vairāk arī spēles un viņas būtu daudz skatāmākas, nevis tur 14-0 un tā, jā.
Vai arī Liepāju un Daugavpili dabūt atpakaļ augstākajā līgā konkurētspējīgs?
Jā, un vēl kaut kādu varētu, jā, Liepāju, protams, atgriezties vai Daugavpils, tas būtu, nu, Es domāju, ka daudz interesantāk, jo tajā pašā jāklā tie lietuvieši manējie brocēni arā aizbrauc turien 10-1 beidzās rezultāts. Nu, tāpēc, ka tiem, kuriem būtu jāspēlē jāklā, viņi spēlē virslīgā, nu, Lietuvā.
Nu jā, un tie nākamie savukārt vēl ir daudz zemāk līmeni.
Arī jāklā viņi būtu konkurēt spējīgāk.
Bet no tāda spēlētāja pieredzējuša spēlētāja prizmas gīnt, nu, tu zini, šodien spēles diena pret elektrēniem, piemēram, nu, kas tavā galvā darās? Vai, nu, atkal, vai, nu,
ne, jā, kas
vai tu varbūt jau liet izaicinājumu, gribētu tik vārtus gūt, jā, tik piespēles, varbūt tāds individuālos kaut kāds izaicinājums.
Šodien jāieliek hat-triks.
Jā, šodien
sen nav bijis.
Es tā ne, bet nu, skaidrs, ka tu zini, ka tu aizbrauks un mēs vinnēsim, bet zini kā, kadreiz tā spēle neaiziet un tas sākums tur tāds ir iemidzis vai kas, bet nu, katrā ziņā mēs zinām tāpat, ka mēs vinnēsim beigās. Nu, un tas tomēr nav tā, ka kaut kādu beigo prieku tev rada vai, teiksim, tās fināla sērija bija, prieks bija braukt uz spēlēm un forši hoķis un prieks bija spēlēt. Nu.
Ir kā tev?
Par finālu?
Nē, par vispār par to te jautājumu.
Par lietuviešiem.
Par lietuviešiem.
Fināls, pareizi, viņš saka, atgriezis nedaudz, teiksim, tādu ikdienu, kas bija profesionālā hokeja ikdiena, kur tā kā, oh, jā, tagad nākam un gatavamies. Un nē, vispār plēps, kā tāds ar kurba, īstenībā bija jau īstais virziens. Kas attiec uz Lietuvas komandām, nu jā, bet šaubām šī statistika, par ko tu saki, vai Gints saka, nu, viņi nestrādā uz treneru vispār nekādā veidā individuālā, jo skaidrs, ka mēs, ja tu ļoti vēlies, tu to savu statistiku tur var uzspodrināt. Nu, mēs kā treneri, protams, mēģinām atrast kaut ko, lai mēs varētu tajā dienā kaut ko vērtīgu mācīties darīt vai vēl kaut ko, ja. Protams, ka mēs gribētu, lai tās būtu komandas konkurētspējīgākas, ja. Protams, ja viņa būtu viena, būtu spēcīgāka un konkurētspējīga, ja. Kā to var, tas būtu tā federācijas jautājums, es domāju, ja. Bet zinot to, ka ir katrai komandai, tur ir sava vadība, ja, Punks ir vispār neatkarīga, Hockey Punks ir neatkarīga vispār, tur privāta organizācija, un Kauņa arī ir privāta organizācija, tā kā, nu, būs grūti atrast, ja, nu, Kauņa bija konkurētspējīga, un es saku, man brīd likās, ka viņi varētu būt play-off anērts pretinieks, ņemot vērā to braukšanu uz Lietuvu, viņi ir tādi, nu, nogurdinoši nepatīkami, ja. Kā es smējos, es saku uz Habāros, ka vieglāk aizlidot nekā uz Lietuvu aizbraukt un atpakaļ tajā autobusā. Tu iekāp 12. dienā un izkāp ārā divos naktī, ja, nu, un tad nākušā diena paiet tev tādā
miglā.
Miglā, ja, tā kā tas brauciens uz Lietuvu nav sevišķi patīkams. Ja.
Paldies Mogo komandas pārstāvjiem Latvijas čempioniem, Gintam Mējam un Ģirtam Akipānam un paldies, ka klausījāties un tiekamies kādu citu reizi.
Jā, paldies, ka uzaicinājāt.
Paldies, ka atnācāt.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Barks. Tad lūk, ārkārtīgi, es domāju, niansēt un arī aizraujošu sarunu detaļās par Latvijas atklāto čempionātu hokejā, gan finālsēriju, gan tā aizvadīto sezonu, gan arī potenciālo nākotni, bet mēs liekam punktu šim raidījumam, sakām paldies, ka klausījāties, dariet to arī pēc nedēļas, un tad jau būsim atkal atpakaļ.
Jā, būsim atkal ar jauniem tematiem, jaunām sarunām, bet šonedēļ raidījumā tas arī viss, kā parasti vēl tikai atgādinām, ka raidījuma piespēle var klausīties ne tikai lineārajā apraidē Latvijas Radio 1 ēterā, bet arī Latvijas Radio arhīvā un visās populārākajās raidierakstu jeb podkastu platformās.
Paldies vēlreiz, ka klausāties, esat uzticīgi mums un palieciet kopā ar mums arī pēc nedēļas. Visu labu,
uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.